مولاي يا مولاي.
Azan KZ İslam Portalı sunar. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субхана ва тааланың қалауымен тәфсир дәрісінен сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісте Бақара сүресінің 25-ші аятын тамамдап тоқтаған болатын едік. Келесі аятта алла субхана ва таала былай дейді: инна аллаха ла йастахи ан йадриба масалан ма баудатан фама фауқаха фа амма аллазина аману фаяъламуна أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين شما نندي الله سبحانه وتعالى ما صدي نرسينا دي ما صدي نرسينا تبتا ودان кішірек болған нәрсені де мысалға келтіруден ұялмайды, арланбайды. Иман келтіргендер бұлардың Раббыларынан түсірілген ақиқат екенін біледі. Ал кәпірлер Алланың осы нәрселерді мысалға келтірудегі мақсаты не дейді? Алла осы мысалы арқылы талайларды адастырады, талайларды дұрыс жолға салады. Ал адастырғанда тек бұзықтарды ғана адастырады деді. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ яғни пасықтарды ғана адастырады деді. Алла субхана ва тааля бұл аятта мүшриктердің, кәпір яһудилердің келтірген шубхаларына, тастаған күмәндарына жауап беріп жатыр. Олар Алла субхана ва тааляның кітабында мысалдар келген кезде сол мысалдардың үстінен күлді. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келетін риуаятта Алла субхана ва тааля мунафиқтерге мысал келтірген кезде, біз оларға келген екі мысалды үйрендік, білдік. Мунафиқтер, мүшриктер айтты: қалайша Алла тағала мысал келтіреді? Бұл Аллаға жараспайды деген сөзді айтты. Сол кезде осы аят нәзіл болды деді. Екінші риуаятта Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келетін, Алла субхана ва тааля Құранда мүшриктердің істерін, олардың Алладан басқаға табынуларын өрмекшінің үйіне ұқсатты. Мәсәлу ләзіна иттахазу мин дуниллахи әулия кәмәсәлил әнкәбут иттахазат байта. Яғни, мына тордан үй құрып алған өрмекші секілді деп олардың ісін өрмекшінің тор құруына ұқсатты. Және путтарға мысал келтірген кезде Алла субхана ва тааля: "Я айюха нас, удриба масалан фастамиу ля", ей адамдар, сендерге мысал келтірілді, оны тыңдаңдар деді. "Иннал лазина тадауна мин дуниллахи ля яхлуқу зубаба ва ля уджтамау ля". Алладан басқа сендердің табынып жатқан нәрселерің барлығы жиналса да бір шыбынға да жан бере алмайды деді. Бір шыбынды да жарата алмайды. Ва ийаслубхуму зубабу шайан ла йастанқизуху мин. Дауфа талибу ва матлуб. Енді сол шыбын олардан бір нәрсені алып кететін болса, олар оны құтқара алмайды, қайтарып ала алмайды деді. Дауфа талибу ва матлуб. Іздеуші де, ізделуші де әлсіз деген аят келді. Осыны естіген кезде мүшриктер бұл Алланың кітабы ма? Неге Алланың кітабы болатын болса, сондай бір майда нәрселер келеді. Ішінде болмашы бір өрмекші, шыбын деген секілді нәрселер ішінде айтылады. Бұл Алланың кітабына ұқсамайды деген сөз айтты. Тағы басқа риуаятта бұл имам Хасан, имам Қаталардан келеді. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде шыбынды және өрмекшіні мысалға келтірген кезде яһудилер күлді дейді. Яһудилер күліп, бұл Алланың сөзіне ұқсамайды. Неге сондай бір майда нәрселерді айтып жатыр деген сөз айтқан кезде Алла субхана ва тааля осы аятты түсірді дейді. Біз алдыңғы сабақтарда, алдыңғы дәрісте Алла субхана ва тааляның егер сендер бұл Алланың кітабы емес деген, егер сендерде сондай ой болатын болса, Алланың кітабы екеніне сенбесеңдер, сондай кітап алып келіңдер деген сөзін келтірген едік. Яғни, бұл Құран Алланың кітабы екенін Алла субхана ва тааля сол аятта дәлелдеп көрсетті. Енді Құранның Алланың кәләмі емес дегендердің тағы бір шубхасын, күмәнін бұл жерде келтіріп жатыр. Яғни алдыңғы аятпен байланысы осы болады. Аллаху алам. Алла субхана ва тааля не деп жатыр? Инна Аллаха ла йастахи ай йадриба масалан ма баудатан фама фауқаха. Алла тағала масаны және масадан да төмен, масадан да кішкентай болған нәрсені мысалға келтіруден арланбайды, ұялмайды деді. Бұл жерде бірінші мәселе инна Аллаха ла йастахи, Алла субхана ва тааля ұялмайды деген сөз. Жалпы ұялу деген не? Ұялу деген біреу ұялды, пәленші ұялды дейтін болсақ, яғни ұялу бұл адамның табиғатында болатын бір көрініс. Адам ыңғайсыздық сезінеді, қысылады және соның әсері адамның жүзінде көрінеді. Адам жүзінде көрінеді, адам қызарады. Қызарады, егер ол сары немесе ақ адам болатын болса. Егер қара болатын болса, оның қызарғаны көрінбейді. Енді жалпы, яғни адам бір өзін ыңғайсыз жағдайда сезінеді. Ыңғайсыз жағдай сезінеді. Осы ұялу. Және бұған себеп болатын нәрсе, яғни адам бір жаман іс істеп қойдым ба, немесе жаман іс жасап қойдым ба деген, мысалы, сезім, немесе сондай болып қолады, боладау деген сезім. Яғни сол сезімнің себебімен адамның табиғатында бір өзгеріс пайда болады, және соның себебімен бір істі істемейді, бір істі тастайды. Осы жалпы ұялу. Бұл қарап отыратын болсақ, әлгі өзгеріс, яғни бір ыңғайсыздық сезіну, қысылу, бұл адамға байланысты мағына. Адамға байланысты мағына. Бұл мағынада Алла субхана ва тааляға ұялу деген сөзді қолдануға болмайды. Ондай болатын болса, Аллаға қатысты ұялу деген сөз қандай мағынада? Жалпы ғұламаларымыз бұған қатысты екі негізгі ереже береді бізге. Негізгі ереже береді. Ол осындай ұялу немесе ашулану деген секілді сөздер келген кезде әлгі денедегі өзгеріс табиғаттағы бұл жаратылған денеге қатысты болатын мәселе. Яғни ұялу немесе ашулану дейтін болсақ, соның басталатын жері бар, басталуы бар және соңы бар. Басталуы ол әлгі адамның ыңғайсыздық сезінуі, қысылуы. Ал оның соңы бұл сол істі істемеуі немесе тастауы. Сол істі істемеуі немесе тастауы, немесе керісінше істеуі ұялғандықтан бір нәрсені. Бұл соңы. Басы не? Басы әлгі адамның ішіндегі бір ыңғайсыздық сезінуі, оның жүзінде әсер беруі, жүзінде көрінуі. Алла субхана ва тааля қатысты ғұламаларымыз айтады, сол бастапқы сол істің, яғни ұялу дейтін болсақ, ашулану дейтін болсақ, соның бастапқыдағы көрінісін емес, соңғы нәтижесін береміз дейді. Соңғы нәтижесін береміз дейді. Ұялудың басталуы, қызару, қысылу болатын болса, соңы сол істі істеу немесе істемеу. Алла субхана ва тааляға қатысты бұндай болатын болса, инна аллаха ла йастахи деген кезде, яғни Алла тағала мысал келтіруді қажет болса, бағанағы масаны немесе басқаны мысал келтіруді тастамайды деген мағынада келеді. Мысал, ашулану дейік. Ашулану ол адамның табиғатында болатын нәрсе. Адамның бағанағы қаны қызып, бана қан қысымы көтеріліп, бір денеде өзгеріс пайда болады. Және сол жерде шахуатул интиқам дейді арабша, яғни бір кек алғысы келіп, сондай бұл адамдағы шахуат сол нәрсе оянады. Нәтижесі ол біреуге, мысалы, зиян жеткізеді, біреуді азаптайды деген секілді. Алла субхана ва тааля қатысты келген кезде әлгі денедегі өзгеріс, Алла субхана ва тааля ол нәрседен пәк, ондай болатын болса, ашуланудың оның мағынасы бұл жерде, енді жалпы Құранда немесе хадистерде келген кезде оның соңғы жағы. Яғни Алла субхана ва тааляның оларды азаптауы, оларды жазалауы. Оларды жазалауы. Бұл жалпы осындай мағынада келетін, яғни денедегі бір өзгерісті білдіретін сөздерге қатысты ереже. Түсінікті ғой ереже, иә? Кез келген ол денеде болатын, мысалы, өзгеріске себеп болатын істің басталуы бар және оның соңы, нәтижесі бар. Алла субхана ва тааляға қатысты оның басталуы қолданылмайды, оның нәтижесі қолданылады. Бұл, яғни бұл жерде бірінші мағынасы. Немесе бұл жердегі ұялу деген сөзді яхудилердің, мүшриктердің сөзіне жауап ретінде келген деп ғұламалар түсіндіреді. Қалайша? Біз өткенде сіздермен Аллаху йастахзиу бихим деген аятты оқыдық. Олар иннама нахну мустахзиун, біз мазақтап жатырмыз деген кезде Алла оларды мазақтайды деген аятты оқыдық. Бұл жерде, яғни, бір сөз келген кезде, соған Алла субхана ва тааля жауап берген кезде, сол сөзді қолданады дедік. Сонда ереже бар. Әлгі, فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Кім сендерге зұлымдық жасап шектен шығатын болса, сендер де оған зұлымдық жасап шектен шығыңдар деді. Бірақ артынша, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, Алла шектен шығушыларды жақсы көрмейді деді. Енді қалайша жақсы көрмейді деп тұрды? Шектен шығыңдар деп жатыр. Яғни олардың шектен шығуларына қайтарыңдар, оған жауап беріңдер деген мағына. Сол секілді бұл жерде яхудилердің, мүшриктердің сөзі болуы мүмкін. Алла ұялмайды ма? Сондай болмашы нәрселерді мысалға келтіруге деген олар сөз айтты. Сол сөзге жауап ретінде жоқ, ұялмайды деген сөз келді. Яғни бұл жерде әлгі олардың айтқан сөзіне жауап ретінде келіп тұр. Жауап ретінде келген кезде қолданылады дедік, бірақ оның мағынасы бір емес. Яғни, ұялып тастамайды деген мағынада келеді. Мәселен, мәбә аудатын фәмә фауқаха. Масаны және масадан басқа, масадан кішкентай болған нәрсені де мысалға келтіруден Алла субхана ва тааля ұялмайды, арланбайды. Енді жалпы масаның бұл жерде келуінің де өзіндік бір хикметі бар. Ғұламаларымыз масаның жаратылысына қатысты сондай керемет дүниелерді ашқан, оны арнайы кітаптардан көруге болады. Мысал ретінде доктор Зағлулин Наджар деген кісі бар. Енді осы Құрандағы хадистегі ғылыми жаңалықтарды зерттеп жүрген. Сол кісінің «Әл-хайвану фил Құран», «Құрандағы жануарлар», «Әссамау фил Құран», «Құрандағы аспан дүниесі», «Әл-арду фил Құран», «Әл-инсану фил Құран» деген, яғни «Құрандағы жер мәселесі», «Адам мәселесі» деген жеке-жеке кітаптар бар. Соның ішінде керемет дүниелерді келтіреді. Керемет дүниелерді келтіреді. Яғни оның әрқайсысының өзінің бір себебі, бір хикметі бар. Алла субханаһу ва тааланың сөзінде ешқандай сөз артық келмейді, және әрбір сөз өзінің орнында. Әрбір сөз өзінің орнында. Яғни мысалы, әлгі шыбынға қатысты келген кезде «Ва ийяслубхуму зубабу шайан ла йастанқизуху мин». Шыбын бір нәрсені олардан алып кететін болса, олар сол нәрсені ешқашан құтқара алмайды, оны қайтарып ала алмайды деді. Ғұламалар зерттеген кезде шыбынның аузынан сондай бір сөлдің шығатынын дәлелдейді. Бір нәрсені жұтқан кезде сол әлгі жидкіс, сол сөл келіп сол нәрсеге тиген кезде әлгі нәрсе еріп кетеді. Еріп кетеді, ол бірден жоқ болып кетеді. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля бір нәрсені алып қашатын болса, олар оны қайтара алмайды деді. Яғни мысалы, адам тас жұтатын болса, ол тас асқазанына барып түседі, дұрыс па? Ол тасты адам асқазанынан шығарып алуға болады. Бұны операция жасап, немесе басқа қалып, тиын жұтып қоятын болса, басқа деген секілді. Жас кезімізде көбіміз тиын жұтып қойған жағдайларымыз болған, кішкентай балдардың. Яғни ол нәрсе шығады. Ал бірақ шыбын бір нәрсені аузына салған кезде, оның аузынан сондай бір сөл бөлінеді, аузына түскен нәрсені сол сәтте ерітіп жібереді. Бұл аяттағы шыбын бір нәрсені алып қашатын болса, олар оны құтқара алмайды, қайтара алмайды деген аят та өзінің орнында. Алла субхана ва тааланың кәләмінде әр нәрсе өзінің орнында. Яғни мысалы, Алла субхана ва таала Құран-Кәрімде айтады: "Уәл-хайла уәл-биғала уәл-хамира литаркабуха ва зина". Сол кездегі арабтарға түсті. Хайл жылқы, биғал бұл есек пен аттың арасындағы, есек пен аттың ортасынан шыққан нәрсе, қашыр. Уәл-хамир есектер, литаркабуха ва зина, Алла сендерге көлік етіп мінулерің үшін және зейнет үшін берді дейді. Егер аят осымен тоқтаған кезде қазіргі адамдар айтатын еді, бұл бізге көлік емес, біз оны мініп жүрген жоқпыз деп. Бірақ Алла субхана ва тааля ва яхлюқу ма ла тааламун деп қойды артынан. Және сендер білмеген нәрселерді жаратады деді. Яғни қандай нәрсе шықсын адамдарға көлік болатын. Мысалы қазіргі түрлі машиналар, ертең бір ұшатын машиналар шықса да, одан басқа нәрсе шықса да, ва яхлюқу ма ла тааламун, және сендерге көлік етіп, сендер білмеген тағы да нәрселерді жарата береді деген аятқа кіреді. Яғни бір сөздің өзі субханалла сол нәрсені барлығын қамтады. Ол кездегі арабтарға, мысалы, ол ракета деген болады, мынандай деген болады десе, олар оны түсінбес еді. Ол не нәрсе деп. Кейде, енді ол, Аллаху алем бір ойдан құралған нәрсе шығар. Әлгі арабтар бірінші мәрте самолетті көрген кезде, ұшақты көрген кезде, көлікті көрген кезде, шайтан деп қуыпты, басқа қылыпты деп, енді бір надан қылып көрсетпекші болған біреулердің әңгімесі шығар. Бірақ ол кездегі адамдар бұл нәрсені түсіне алмайды. Бұл нәрсені түсіне алмайды. Алла субханаһу ва тааля сол үшін де олардың түсінетін нәрсесін келтірді оларға, және сендер білмейтін нәрсені жаратады деп қойды. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Иман келтіргендер болса, бұның барлығы Алладан келген ақиқат деп біледі. Яғни Алланың келтіріп жатқан мысалдарын. Алланың келтіріп жатқан мысалдарын олар ақиқат деп біледі. Және оны олар орынсыз нәрсе деп есептемейді ешқандай. Бұл жүрегінде дерті барлардың айтатын сөзі. Иман келтіргендер фаяламуна аннаху аль-хаққу мин раббихим, оның Алладан екендігін және ақиқат екендігін біледі. Себебі мысал келтіруде Алла субханаһу ва тааля үшін үлкен нәрсе, кіші нәрсе деген жоқ. Біз үшін үлкен нәрсе, кіші нәрсе деген бар. Алла субханаһу ва тааля үшін, Алла үшін үлкен кіші деген нәрсе жоқ. Яғни Алла үшін шыбынды жарату немесе аршын жарату. Аршы деген үлкендігін білесіздер қандай нәрсе екендігін. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгенде, курси әлемді курсимен салыстырғанда жай бір шөл далада жатқан жүзік сияқты. Бүкіл әлем курсидің жанында. Курси аршының жанында тура сондай. Яғни аршының қандай үлкен жаратылыс екенін осыдан көруге болады. Алла субхана ва тааля үшін аршыны жарату мен шыбынды жарату екеуі бір нәрсе. Алла үшін мынау жеңілірек, мынау ауыррақ деген нәрсе жоқ. Яғни ауыррақ демек, мынау жеңіл, мынау жеңілірек деген нәрсе жоқ. Ол біз үшін. Адам, мысалы, 10 адамға 10 кило жүкті көтеру, 20 кило жүкті көтеруден жеңілірек. Алла субханаһу ва тааля үшін барлық нәрсе жеңіл. Ешқандай қиын нәрсе жоқ. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля арышты келтіреді ме мысалға, немесе шыбынды келтіреді ме, Алла үшін оның барлығы бір нәрсе, барлығы жаратылыс. Және одан кейін ол сөзде міндетті түрде бір үлкен нәрсе айтылуы шарт емес мысалға. Ол сөз сондай ұлы сөз болуы үшін мақамға, яғни сол орынға байланысты болса жеткілікті. Яғни мысал бізде айтамыз. Мен биттей нәрсені дейміз. Мысал биттей нәрсе, бит деген яғни бір болмашы нәрсе. Биттей нәрсені түйедей қылып дейміз. Бұл жерде сондай кішкентай, яғни сол істің болмасы, сол істің болмашы екенін суреттеп беру үшін битті келтірген бұл жерде орынды болып есептеледі. Енді ол жерге келіп, пілдей нәрсені деп айтпайсың ғой. Мысал дұрыс па? Пілдей нәрсені деп. Яғни сөзімде мынандай бір болмашы нәрсе қолданылмасын деп пілдей нәрсені десең, бұл сөзің орынсыз болады. Алла субханаһу ва тааля да, яғни олардың сондай істерінің нашар екенін көрсеткен кезде, олардың өздерінің әлсіз екенін көрсеткен кезде шыбынды келтірді. Ла яхлуқу зубаба. Олар адам былай тұрсын, аспан жер былай тұрсын, бір шыбынды жарата алмайды деді. Яғни мысалы, кейде қазіргі заманауи технологиямен мысалы адамның бейнесін жасауы мүмкін, адамға ұқсатып тура жасауы мүмкін, бірақ оны жаратып оған ешқашан олар рух бере алмайды. Оның ішкі ағзалары басқа деген секілді. Одан әлгідіндей рух деген бұл Алланың сыры. Олар ешқашан бұндай нәрсені жарата алмайды. Мейлі ол нәрсе шыбын болса да. Яғни әр нәрсе өзінің орнында. Енді біреудің ісінің нашар екендігін, әлсіз екендігін көрсету үшін өрмекшінің торы өте орынды мысал. Себеп, мысалы, үйіңде бір шетте өрмекшінің үйі тұратын болса, сен аласында оны қолыңмен бүйтіп жіберсең, болды. Ол нәрсе жоқ болып кетеді. Яғни әр нәрсе өзінің орнында, және ондай кішкентай нәрселерді мысал келтіру, ол Алланың кәләміне ешқандай бір нұқсан келтірмейді. Сол үшін де иман келтіргендер бұның ақиқат екендігін біледі. Ал жүрегінде күпірлік болғандар, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Алла бұны мысалға келтірумен нені қалайды, нені мақсат етеді деген оларда сұрақ туындайды. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Ол мысалмен Алла субханаһу ва тааля талайларды адастырады, және талайларды тура жолға бастайды. Яғни ол мысалдарды көрген кезде, сол істердің сондай нашар екенін көріп, немесе мысал келтірілген кезде жалпы бір нәрсе көбірек анық баян етіледі ғой. Соны көрген кезде иман келтіргендер тағы да хидаят табады. Яғни бір сөзді жай ғана былай деп айта сағаннан, оған бір нәрсені ұқсатып мысал келтіретін болсаң, ол көбірек ашықтай, көбірек баяндай түседі. Алла субханаһу ва тааляның кітабы ақиқатты баян ету үшін, күфірліктің жаман екенін баяндау үшін келген кітап. Ал баяндау үшін келген кітапта әлбетте баяндау өте көркем, өте толық түрде болады. Сол үшін де иман келтіргендер тағы да хидаят табады, ал адасқандар одан да бетер тағы да адаса түседі. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Ал адастырғанда тек бұзықтарды ғана адастырады деді. Яғни бұл жердегі жалпы адастыру сөзінің мағынасы қандай? Жалпы негізі тілдегі мағынасы, адастыру сөзінің тілдегі мағынасына келетін болсақ, адастыру бұл дінді тастауға шақыру, дінді жаман етіп көрсету және діннен басқа жолды, адасу жолын көркемдеп, әдемі етіп көрсету. Осы адастыру болып табылады. Осы адастыру болып табылады. Құранда Алла субханаһу ва тааля Иблис жайында айтты. Иннаху адуун мудиллун мубин деді. Шын мәнінде ол шайтан сендерге дұшпан және анық адастырушы деді. Анық адастырушы. Яғни, күпірлік жолына шақырушы, исламды жаман қылып дінді көрсетуші, және сол күпірлік жолын көркемдеп беруші. Құранда иблистің өзі айтты. Уала удиллянахум, уала уманнянахум, уала амураннахум деп Құранда келеді. Яғни, мен оларды адастырамын деді. Оның осы адастыруы қалай болды? Құранда Алла субхана ва тааля ол жайында айтады: "Ва зайяна лахум ашшайтану а'малахум". Яғни Алла субхана ва тааля олардың сол күпірлік істерін оларға әдемі етіп көрсетіп қойды деді. Яғни күпірлік жолды әдемі етіп көрсету. Дінді тастауға шақыру. Шақыру. Ертең қияметте шайтан айтады: "Кәпірлер басқалар оған келген кезде, сен бізді адастырдың" деп. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Менде бір үстемдік, бір билік болған жоқ деді. Мен сенің қолыңды қайырып тұрып, күфірлік жаса, қолыңды қайырып апарып зина жасатқан жоқпын. Сенің басыңнан ұстап тұрып, аузыңа стаканды құйып, арақ ішкізген жоқпын деді. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Менде ондай үстемдік, билік болған жоқ. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ. Мен тек қана шақырдым деді. Шайтан адастырушы екен. Ал оның адастыруы, яғни сол жаман жолды әдемі етіп көрсету. Және сол іске шақыру, дінді жаман етіп көрсету. Осы адастыруы. Құранда Алла субханаһу ва тааля осындай адастыруды Фирауынға да, яғни Фирауынды да сондай адастырумен сипаттады. Ва балла фирауну қаумаху. Ва ма хада. Фираун өзінің қауымын адастырды дейді. Яғни адастыру бұл ақиқат жолын жаман етіп көрсету, ақиқат жамандық жолына шақыру. Жамандық жолына шақыру, және сол жамандық жолын әдемі етіп көрсету. Бұл мағынада Алла субханауа тағалаға адастыру деген сөз қолданылмайды, мүмкін емес қолдану. Себебі Алла тағала ешкімді адасуға шақырған жоқ, күпірлік жолына шақырған жоқ, күпірлік жолын әдемі етіп көрсеткен жоқ, керісінше күпірліктен қайтарды, дінге амал етуге бұйырды, өзіне құлшылық етіп иман келтіруге бұйырды. Сол үшін де бұл мағынадағы адастыру Алла субхана ва тааляға қолданылмайды. Алла субхана ва тааля қолданылмайды. Уала ярба ли ибадихил куфр. Құранда келгенде Алла тағала өзінің құлдарының кәпір болуына разы емес деді. Алла субхана ва тааля яғни ол күпірлік жолына шақырып жатқан жоқ. Бұл мағынада келген шайтанды Алла бізге душпан етті. Әлгі адастыруды әдемі етіп көрсеткен. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. Оны бізге душпан етті де, ол нәрседен сақтануды бізге бұйырды. Ал енді тура осы мағынада келіп, وما يضل به الا الفاسقين деген кезде, адастырат деген кезде сол мағынада қолданамыз ба? Жоқ. Себебі ол мағынадағы адастырушылар біздің душпандарымыз. Керісінше біз олардан сақтануға бұйырылдық. Ал енді Алла субхана ва тааляға қатысты ондай болатын болса, қандай мағынада келеді? Ғұламаларымыз айтады, араб тілінде мысалы, бір нәрсенің себебімен, немесе бір нәрсе пайда болған кезде, соның себебімен, оның әсері болмаса да, соның себебімен біреу адасып жатса, сол пайда болған нәрсе әлгі істі істеді деп айтыла береді деді. Енді біз мысал келтірейік. Мысал баяндайды ғой, қазір біз айтып кеткенде. Мысал келтірсек, бұл түсінікті болады. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде Ибрахим алейхиссалам сөзін келтірді. Уаджнубни ва бания ан наъбуда ал-аснам. Ей Раббым, мені және бала шағамды путқа табынудан сақта деді. Рабби иннахунна адлална касиран минан-нас. Путтар көптеген адамдарды адастырды деді. Путтар деген не? Путтар деген тастар. Путтар ол жасалған тастар. Тас адастырды ма адамды? Маған табын, сен құдайың жоқ деп ол сөйледі ма? Сөйлеген жоқ. Яғни, ол бір іс істеген жоқ, оның әсері болған жоқ адамдардың адасуына. Бірақ соның себебімен адамдар өздері адасты. Соның себебімен адамдардың өздері адасты. Құранда Алла субхана ва тааля тағы да айтады. Нух алейхиссаламның сөзін. Ва яуқа ва насра. Уала яғуса ва яуқа ва насра. Яуқ, яғус, насра деген бұл Ибрахим Нух алейхиссаламның кезіндегі бес пұт бар еді. Сол пұттардың атаулары. Алла субхана ва тааля Солар жайында Нух алейхиссалам сөзін келтірді. Вақад абаллу кәсира. Олар талайларды адастырды деді. Путтар оған әсер еткен жоқ, бірақ адамдар соның себебімен соның өздері путы етіп алып адасып кетті. Фалам язидухум дуаи илля фирара. Менің дұғам, менің шақыруым оларды немесе олардың қашуын арттырды деді. Құранда тікелей алатын болсақ. Олардың қашуын арттырды. Не арттырды? Нух алейхиссаламның шақыруы. Нух алейхиссаламның шақыруы, яғни олардың тағы да адасуына себеп болды ма? Жоқ, себеп болған жоқ. Бірақ олар шақырған сайын, олар тағы да өздері ары қарай қашты. Араб тілінде осылай қолданылады. Сол секілді, яғни осы аяттар түскен кезде де, бұл аяттар біреулердің тағы да иманын арттырады, екіншілердің адасуын тағы да арттырады. Адасуын тағы да арттырады. Құранда Алла субханаһу ва тағала ол жайында айтты. Тәуба сүресінде. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ егер бір сүре түсетін болса, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Олардың кейбіреулері айтады деп, бұл кімнің иманын арттырып жатыр деп. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Иман келтіргендердің сүре түскен, нәзіл болған сүре тағы да иманын арттырады. Және олар қуанады деді. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. Ал енді жүрегінде дерті болғандарын فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم. Алла субханаһу ва тағала олардың тағы да адасуын сол Алланың қалауымен олардың адасуын сүре тағы да арттырады деді. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Олар кәпір болған халдерінде дүниеден өтеді деді. Яғни бұл жерде Құран аят түскен кезде оның ақиқат екенін көріп, біз алдыңғы сабақтардың барлығында айтып кеткенбіз, Құран кімге хидаят болады? Құранға сеніп содан хидаят іздеген адамға хидаят болады. Ал адасқан адамның ол тағы да адасуын арттырады. Неге? Себебі ол өзі қырсық. Мысалы, кейбір адамдар білесіздер, сондай адамдар болады. Дінді оқыған кезде ол алдынан осындай бір стойкада тұр, өзін ұстанымы бар, діннің дүшпаны болды. Өзін дінге дүшпан етіп жариялады. Ол Құранды оқыса да, хадисті оқыса да, діни кітапты оқыса да, тек қана кемшілік табу үшін оқиды. Бұндай адам Құранды оқумен адасады. Сол үшін Алла субханаһу ва тағала сүре олардың адасуын арттырды деді. Қалай Алланың хидаятқа бастайтын сүресі олардың адасуын арттырады? Бұл жерде, яғни, сүре соның адасуына себеп болып жатқан жоқ. Ол сол сүре түскен кезде, ол тағы да өзі қырсығып, тағы да өзі адасады. Сол үшін де ғұламаларымыз Құран жайында айтады. Құран деді, ол көктен түскен жаңбыр сияқты деді. Жаңбыр түскен кезде жақсы жеміс одан нәрленетті, тағы да жемісі жақсара түсет, жаман жеміс, әші жеміс, ол да сол судан суарылатты, оның әлгі тікені тағы да үлкейе түсет, тағы да қатая түсет. Яғни, бұл жерде Алла субханаһу ва тағала оларды әлгі иблис сияқты, фирауын сияқты адастырып жатқан жоқ, уәлиязу билла. Алла субханаһу ва тағала сол аятты түсірді, ол аятқа олар қырсығы болған қарсы шығып, өздерінің күпірлігі тағы да артты. Сол үшін де бұзақылар осылайша адасады. Құранның аяттары түскен кезде адасады. Бұл жерде Құран оларды адастырады, немесе Алла субханаһу ва тағала оларды адастырады деген кезде, яғни сол сүрені түсірген кезде, аятты түсірген кезде, олар қырсығып, өздерінің тағы да күпірліктерін арттырады деген мағынада. Енді ол адасушылар кімдер? Иншалла оны Алла нәсіп етсе, олардың бір сипаттары келіпті. Оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакум ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфируку ва атубу илайк.